Tate just about got through to Trossard. Outside of whom is Zinchenko. Zinchenko. Oh, the goal! It's in! Little touch on the line from Nketiah. And right at the death, the leaders have snatched it.
Signe Husfreden og hjertelig velkommen til en duggfrisk og utappet episode av Arsenal Station. Med meg, Magnus Johansen, og selveste Sivert Pus, bedre kjent som Sivert Skarstein Eriksen. Ordstyrer Simen Gofeng kunne dessverre ikke stille, men jeg helt sikker på at vi skal greie å si noe ufornuftig om den heseblesende affæren mot United på Emirates Stadium. Manchester United med Sir Alex Ferguson på tribunen. Gary Neville spyr ut nedverdigende kommentarer om Arsenal 20 år etter at Robert Pires kjørte karusell med han og søstra. Narrativet var at nå skulle Manchester United nok en gang stoppe Arsenal. Narrativet var at det gode gamle rivaleriet var tilbake, og at United og Arsenal atter en gang skulle kjempe side om side om edelt metall. Narrativet var at Erik Ten Hag i løpet av 6 måneder hadde gjort like mye for Manchester United som Arteta har gjort for Arsenal på 3 år. Narrativet var at United skulle hekte seg på i gullkampen. Men sånn gikk det faen meg ikke. Hvor inne i hamperæva magisk var dette her, Sivert?
Ja, det her var en av de bedre, så jeg får jo nesten frysninger bare av introen din her, Magnus. Ja, jeg visste ikke helt hva som... Jeg blacka ut omtrent, ja, altså. Når den tredje scoringen til Eddie går inn der. Det var, altså, det er et eller annet med de der 90-minutt-goalene, når man avgjør på slutten. Det, uansett om kamp, hvordan kampen har vært frem til det punktet, det er de diggeste seierne.
Det er riktig, Sivert. Det er fint å vinne på den måten som vi stort sett har gjort denne sesongen. Det var fint å reise til glassdassen forrige runde og bare feile med banen og avgjøre kampen relativt tidlig, men det er liksom ingenting som slår det å vinne sent mot, spesielt hjemme da, mot et annet topplag når det står mye på spill. Det er sånn man lever og ånder for, og måtte jo nesten være en Highland boy også, som folk har tweet litt grann på, om kan steppe opp når det virkelig står mye på spill.
Ja, han Nketiah ble jo bare kastet til haiene den sesongen her, da. Det var jo ingen som vi hadde jo hentet et alternativ som skulle starte, og som skulle være nummer en, og så skulle Eddie være litt annenfjul inn. Sånn har jo ikke historien utviklet seg, men han gjør seg oppgaven verdig, han. Han er jo kjempegod igjen i dag, så de som hører fast på podden vet jo min begeistring for Nketiah, og han vet hvor høyt vi rangerer han, og vi kommer ikke til å slutte med det i dag.
Nei, det er jo enkelte som må spise orda sine, og så er det andre som har sine i behold, men det er ikke det viktigste nå. Nå er det, jeg tror jeg på en måte alle er samlet bak Eddie Nketiah, nå har han bevist såpass mange ganger at han har noe å fare med på det nivået her, og nå har han vel, skal vi se, han skåret mot West Ham, han skåret mot Brighton, så skårer han 2 i dag, da stemmer det at han har 4 ligamål?
Ja, det kan fort gjøre det, altså. Men altså, folk har jo sagt og sa da Jesus ble skadet, at Arsenal har et godt lag, og Nketiah er ikke et dårlig alternativ, men han er ikke et alternativ som er godt nok for å skyte et lag til ligagull. Det har blitt sagt av egentlig alle, og med rette egentlig. Men så viser det seg jo da at det er fullt mulig det her, altså. Vi har jo vært såpass dyktige denne sesongen her, at vi er i en posisjon hvor hver eneste kamp er en cupfinale nærmest. Fordi, altså, jeg så City tidligere i dag, det er et jævla godstog som ikke kommer til å stanse anytime soon. Så å vinne hjemme mot United og gå til Everton neste runde, gjøre det samme, male på, få resultatet med deg, det må de gjøre. Og at vi klarer å gjøre det med en Highland gutt på topp, det er jo nesten til å få tårer i øynene, vet du.
Det er det. Og det jeg skulle si da, at vi snakket vel kanskje om at Eddie Nketiah kanskje ikke vil gi oss det samme som en Gabriel Jesus, men at han kanskje for å ha mål ville utligne Jesus sin antall ligamål ganske kjapt, og nå etter det 4-5 kamper så har han, han ett mål bak, mens Jesus da gikk vel, var det 10 matcher på rad uten å score, og det skal vi ikke sage Jesus for, det bare sier litt at Nketia, han kommer inn med noe unikt også. Vi skal snakke mer om Nketia, og definitivt mer om seieren, Sivert, men vi må ta med oss samarbeidet vårt med Arsenal Norway. Det som viktig, det tar vi tidlig. Sånn jeg lærte det på journalistskolen en gang i tiden. Og da, samarbeidet vårt med Arsenal Norway viktig. Jeg tenker om du rett og slett skal få æren for av å ramse opp noen av fordelene ved å melde seg inn der.
Jo da. 15% fotballbutikk.no. Medlemsblad, The Gunners Post, i posten ved, ja, det hvert kvartal da? Det 5-6 stykker i året i hvert fall. Bra blad, skrevet av norske Gunners, historier og intervjuer og plakater til ungene, og det flott liten blekke. Du får mulighet til å søke på billetter via supporterklubben, og ja, være del i nettverket som nå leder Premier League.
Deilig.
Sitter ikke den da?
Den sitter som et skudd, og det vi snakket med deg, Ketia, rett før, så det passer veldig bra. Vi har vel egentlig ikke annet valg, Sivert, enn å gyve løs på det som skjedde på Emirates Stadium i dag. Vi kan prøve å ta det litt grann kronologisk. Jeg er ikke noen sånn Tarantino-fan, så det liker ikke at man hopper inn og ut av 80 og ettertid og 40. Da blir jeg sliten. Så vi kjører lagoppstilling. Vi først, Sivert. Det kanskje ikke så interessant, for det var som forventet. Men på benken der så det litt, der hadde vi litt mer skyts, kan du si, enn det vi har vært vant til.
Ja, jeg ble positivt ikke overrasket, for jeg vet jo hvilke spillere vi har på lønningslista, men at vi møter opp i en Premier League-kamp med Terni, Tomiyasu, Emil Smith-Rowe, vår nye gullkalv, Leandro Trossar, som vi skal komme tilbake til. Altså, det er jo en slagkraftig benk. Og ja, vi har Jesus også som skal inn i mixen her. Altså, nå begynner vi å få ikke bare en elver som god, men 16, 17, 18, 19 mann som alle vil starte, alle er gode nok til å starte. Det synes jeg er... Sånn må det jo være, hvis du kan konkurrere i toppen i Premier League og ut i Europa. Så, men det er jo gledelig, da. Det er, for vi har hatt mye tynne benker de siste 12-13 årene, for å si det sånn. Det er nesten som man vegrer seg for å bytte selv om kampen har gått dårlig. Sånn har det nesten vært.
Ja, det har vel vært så enkelt som at vi i perioder, og i hvert fall senest i fjor, var nettopp den bredden unna og nå det målet vi satt oss før sesongen. Og Arteta og Co. jobber åpenbart veldig intensivt med å unngå at det skal skje igjen. Nå satt jo Jakob Kivior på tribunen også, sammen med sin twerk-champion, som Udama sa. Det var vel vinnet et mesterskap i twerking, så de som vil på Instagram og bli inspirert, både på en eller andre måten, kan gjerne gjøre det, men så snakkes det selvfølgelig om flere også, og det er ikke noe grunn til å tro at ting blir neglisjert og oversett av de som styrer klubben, men vi hadde jo en veldig bra start på matchene, Sivert, litt sånn som vi alltid har på Emirates, litt sånn som mot Newcastle. Thomas Partey og Saka kombinerer fint etter et par minutter der, og United ser direkte rystet ut, men så når vi ikke får den uttellingen, så preges det hvert første omgangen av litt grann slurv. Hvordan var det du så åpningen på kampen?
Nei, du er jo veldig inne på noe her, at jeg synes at vi starter bra, og starter på tåhev og påskrudd, som vi alltid gjør. Men når på en måte den første bølgen... Når Manchester United klarer å ri av den, så har de perioder, vi har mye ball selvfølgelig, som vi alltid har på Emirates, men det tror jeg de perioder på en måte har lagt opp til, er ganske komfortable med, og ja, det blir litt slurv, spesielt Martinelli og White, synes jeg innledningsvis var slo vekk ballen og virket ikke å ha liksom, nesten huet med seg, ja, akkurat White så ut som var på grisefylla I går. Men nei, det bare var, det var et halvt knepp under det vi pleier å se I perioder da. Men men alt I alt en alright omgang da, hvis vi kan starte der første gangen. Så synes jeg ikke vi noe grusomme, men det litt slurv, litt sånn, som vi egentlig ikke, vi jo litt bortskjemte, vi ikke vant til å se det nesten.
Nei, det var nesten som man begynte å lure på om, de spillerne her litt preget av anledningen I dag, for første gang. Vi har jo nærmest avfeid og ledd av de som har kommet med påstander om at Arsenal på et eller annet tidspunkt kommer til å bukke under for presset, for at vi har hver eneste gang vi har fått en mulighet til å øke luka til City, så har vi tatt den. Hver eneste gang vi må svare på det City har gjort, så har vi besvart det. Sånn at... Og samtidig så kan jeg forstå at, at de som sier at ja, men vi har bare spilt halve sesongen, hva når vi kommer ut I mars-april, ikke sant? Men det, det fortsatt januar, og jeg litt sånn over, jeg litt sånn overrasket over at... Og at de I så fall allerede nå begynner å kjenne på noe press sånn sett. Jeg tror heller det var bare... Jeg synes jo Martinelli da, hvis vi snakker om han, han har jo ikke vært god etter han kom tilbake fra VM. Han har skåret et par mål, det skal han ha, men I første omgang så synes jeg, altså, jeg var en av de som lurte på om kanskje han kom til å ryke I pausa. Han virker som skjørteliten hans har fått seg en ordentlig smekk. Og det litt rart etter at han var så god for Brasil I VM, og kanskje en av de som reiser hjem med hodet hevet. Han tenker seg om når han skal utfordre. Han hadde Van Bissaka ut på siden der, og gang på gang så bare ventet på at han bare skulle sette fart og gå forbi. Og så stopper han og starter et stopper og starter og bare gir Van Bissaka lillefingeren. Da. Og Van Bissaka jo fantastisk I akkurat de situasjonene. Og jeg har sett han bruker lang tid for å bestemme seg med ball I beina. Der de andre bare slår den direkte mellom linjene og skaper progresjon, så venter han 2-3 sekunder, og så slår den I støtte. Veldig ulikt Martinelli, egentlig. Sånn at, og flere av kontringene United hadde var jo etter at Martinelli rett og slett ikke klarte å gjøre noe fornuftig med ball. Du bekymret for Martinelli, eller tenker du at nå har vi fått inn Trossard, vi har Smith-Rowe, nå det bare et tidsspørsmål før han får seg en pust I bakken, og kommer sterkere tilbake om noen uker?
Ja, det vel egentlig det jeg tenker, at jeg tror ikke det går på selvtillit, jeg tror ikke det går på ferdigheter, jeg tror ikke det går på lyst eller frykt, jeg tror jo egentlig, altså han jo, han en ung gutt liksom, kom til oss fra fjerde divisjon ned borte I Brasil liksom, og ble faset inn, men når han først på en måte, var en av Artetas betrodde menn, så gikk det fort, liksom. Da var han bang, så var det hver uke kamp hver tredje dag ned til Qatar, trene med Brasil, trene med Neymar og gutta, ikke, og så rett til Dubai. Spille, liksom, det kan antageligvis forklares med altså, fatig, altså, at han trenger den pusten I bakken, men vi har jo ikke hatt et reelt alternativ der. Egentlig over hodet, ettersom Smith-Rowe ganske god ute til venstre, men han har jo vært ute, han har jo operert. Trossard har jo ikke vært der som å spille mer enn I 3 dager, liksom. Så jeg tror rett og slett han har blitt kjørt litt I bakken. Og han kommer selvfølgelig sterkere tilbake. Jeg har full tiltro til han, og jeg veldig glad I spilleren Martinelli. Så møter han en sånn knekk, selvfølgelig. Men det vi gode nok til å takle, ser det ut som, og nå vi jo cover også, så det ikke noe jeg stresser med, men jeg hadde lyst på å sette inn Trossard I dag fra 50 minutter og ut, og jeg sa når han kom inn at 81 minutter, ja, jeg egentlig overrasket over at Martinelli fikk så lenge, for han så skikkelig tam ut, men det kommer seg det, altså. Nå det 2 uker til neste Premier League-runde, så tipper jeg han starter den, og så tipper jeg Trossard forkjørt seg nå I cupen mot City, så får vi se. Det kult å ha litt alternativer også.
Godt oppsummert. Smith-Rowe jo inne I miksen der også, så det ingen grunn til at Martinelli skal måtte spille alt fra nå. Det kanskje mer spørsmålstegn på andre siden der, hvor evighetsmaskinen og Saka spiller. Men efter att vi hade en god start så slurvade vi lite som du säger. Flera goda tillfällen försovet, men ofta då avbrutet av en fel från enten om det var Martinelli då eller Ben White som också hade en tuff dag på jobb. United hade en straff shout där väl när när Ramsdale var det den när
ja når Rashford
Rashford var det. Jo, stämmer det. Ja.
Det är ju ingenting.
Aldrig i världen.
Så det är ju grejt tag det. Jag syns det med bara säga alltså Rashford där och så har du den till Bruno Fernandes som du var inne på. Och så De Gea där på slutet när han blir hållt lite i skuldra. Jag syns alltså jag vet att United är en färdig gäng självklart men de var ju väldigt på skuespilleri och tull och det var inte någon charmerande gutter.
Jag syns speciellt den De Gea situationen var helt hopplös och så var det någon som pustade lite hårt på skuldras där Ketia. Och så såg det ut som man hade någon hade ryckat armen av så han måste sys på igen där och då. Det var bara patetisk, men det var en kamp i första omgång hvor Arsenal dominerade, egentligen en kamp som Arsenal dominerade stort sett hela vägen, selv om United fick ha en del ball där i första omgång, så var det mot spillets gang när formspilleren Marcus Rashford rett og slett plukker upp en kanin fra hatten.
Ja, alltså Thomas Partey syns jag ja, du kan argumentere for Casemiro og Rodri, men uansett da, Thomas Partey, defensive kalibre, topp i Europa, topp i Premier League, fantastisk god. Rashford kler jo av han i midtbaneleddet der, stresser han, han slår ballen bort. Ja, og står på 30 meter, ingen støter selvfølgelig, hvorfor skal du støte der? Så han skikkelig kanonkul, ass. Jeg ble egentlig ikke så sur en gang når den går inn, for altså vanligvis så kommer det en reaksjon fra meg. Det dårlig av han, sløvt av han, et eller annet. Men noen ganger så må du bare sette hånda 10 fingre opp i været og si at det der er en jævlig bra goal. Og så er det egentlig ikke så mye mer å si enn det. Det var litt motspillets gang, synes jeg. For altså, United hadde jo 2 touch i boksen vår før pause og 0,02 i XG. Så det, altså, vi høvla jo over det. Men altså, og det er jo lov å ha spillere som er kapable til å gjøre sånn som Rashford gjør der i fotball. Det er jo sånn du vinner de toppkampene. De beste spillerne i verden gjør sånt. Så du kan ikke forsvare deg mot det. Du kan ikke legge opp en taktikk mot det. Du må bare forholde deg til det, og det gjorde vi. Vi plukket opp hansken og snudde kampen.
Det var jo noe Arsenal definitivt ikke var gode på så sent som sesongen i fjor. Yes, da var det lite grann sån tekniska problem där så det blev en sån ofrivillig stopp men vi snackade om Rashford, vi snackade om 1-0. Nu är vi kommit till ska vi se Sivert minut nummer 23, 6 minuter efter att United skorade. Vi snackade väl så vitt om det för bli avbrutet att att Arsenal rett og slett er ganske crappy på å komme tilbake fra når vi ligger under, og så det basert på det som skjedde før den sesongen her. Nå har vi vel snudd kamper både mot, på hjemmebane, da, mot både Fulham og West Ham så langt, og så svarer vi så kjapt mot et United som en sånn type motstander man ikke vil komme under mot, fordi at de har sine styrker i overgangsfasen, men det var jo nesten litt sånn, det var snakket som sånn der fuck you wins, men det her var jo litt sånn fuck you respons, måten man satt i bare banket den scoringen på så elegant vis.
Ja, klasse og at vi kan svare så raskt da, det gjør jo at når vi går i pause med en igjen, så har vi en liksom en god følelse og føler at vi liksom har kontroll på ting da. Og ja, at en kett jeg får den selvfølgelig, at bare for å ta målet da, isolert sett, Xhaka som bare legger den altså, på en tallerken til det liksom. Mm. Altså, det er jo de der rive seg løs innenfor 5-meter-boksen, det er jo det den Ketty at henne får lønna seg på liksom. Han er jo så ekstremt god, det er ikke tilfeldig at han som er der, og det er rett og slett veldig fint oppbyggende spill, og det er flott scoring, altså.
Ja, det husker jeg ikke helt detaljert her, men det vel Zinchenko som slår ballen ut til Xhaka til slutt her. Og Xhaka hadde en... Ja, jeg synes han hadde en helt enorm kamp i dag. Snakket vi litt om det off-air, også en spiller som blir mer og mer komfortabel i den rollen. Nå har motstanderen etter hvert begynt å lære seg litt av hva han gjør. Han har ikke alle de der sugende løpene inn i boksen lenger, fordi at det har motstandernes trenere etter hvert klart å identifisere, men det er helt enormt å se hvor godt orientert han er. Vi lar oss imponere over Zinchenko og Ødegaard når de slår passninger i blinde, når de vender spill i blinde, sånn som du så Ødegaard gjorde et par ganger i dag. Vi ser jo Xhaka gjør det også. Xhaka har jo ikke tempo til og intensiteten til Ødegaard. Har ikke teknikken til Zinchenko, men det hodet der, det hodet til Granit Xhaka, som bare tilpasser seg, som er flyndere på en sandbanke. Det er bare helt fantastisk. Jeg ble så imponert over han i dag. Kanskje litt sånn under radaren for mange i dag, men jeg synes det var veldig fortjent at han fikk med seg en målgivende der. Flott ball var det også inn, og Nketi har vi snakket om, og kanskje vi skal spare konfekten til slutt når vi skal snakke om øyeblikket. Bare notere oss at Edin Nketia er på rett plass til rett tid. Skårer et viktig mål. Dette er en sånn type fase av kamp mot Manchester United hvor du fort kan få en til i sekken. Så snakker vi om noe helt annet etter match. Så, og da var det ingen tvil om hvem som skulle styre den matchen her. Første omgang den avsluttes vel uten, så vidt jeg kan huske, de aller største sjansene. Eller tar jeg feil, Sivert?
Nei, det har du veldig rett i. Ja. Så bare for å plukke opp tråden igjen på Granit Xhaka, så er jeg helt enig at han har en fantastisk god kamp. På Twitter så, og andre steder, forum og sånne ting, så leser du ikke så mye om han i dag, men altså det er han som er stabilisatoren. Han er liksom så veldig så konsistent og altså stabiliteten skjer da. Det er stabil. Jeg har jo blitt mellomnavn til Granit Xhaka. Der vi for to år siden, til og med kanskje bare halvannet år siden, satt og hatet at han ikke var stabil, at han var fantastisk god i tre kamper, og så mistet huet i den fjerde. Det ser vi jo ikke lenger. Nå er han jo, altså han er jo the main man nå. Måten han er jo først inn i alle dueller, og det du sier også med at han har begynt å scanne mye, mye oftere, se litt på hvor motstander er. Han har blitt ja, en av ligaens absolutte beste boks-til-boks midtbanespillere, der vi trodde at Xhaka var en slags terrier på midten. Det var i hvert fall det inntrykket jeg satt med hans første 3-4 år i England. Men så har han utviklet seg til å bli en strålende fotballspiller også. Han er rett og slett ekstremt god. Han er jo intelligent, altså han er så intelligent i måten han spiller på. Han tar veloverveide valg. Altså du så ikke det på noen av de på United i dag, altså. Han er miles ahead hva de angår.
Og det å kunne spille da med Zinchenko, som har nok en god kamp, som låser opp enda større rom for både Xhaka og for så vidt og Martinelli når han går inn i banen der. William Gustafsson, han har et spørsmål til deg, Sivert. På Twitter, han skriver til Sivert. Å sammenligne Zinchenko med Shaw er som å sammenligne en Gato Negro med en svindyr vin fra Italia. Nå vet du både mer om bakteppet for akkurat den tweeten, og ikke minst om vin, for jeg liker ikke rødvin. Så hva er greia her, Sivert?
Nei, greia her er at jeg satt på vorspiel i går med en kamerat som er veldig United-fan, veldig hyggelig kar, og så bare satt vi sammen combined 11 da, til morgendagen, altså matchen i dag, bare sånn for moroskyld, bare sånn vorspielprat. Og jeg reagerte på at han hadde De Gea foran Ramsdale. Det synes jeg var sykt å gjøre, men jeg lar den gå. Han hadde Rashford foran Martinelli, det godtok jeg. Men så kom det. Han hadde så, altså. Og da satt jeg fatølen min i halsen. Altså det, og jeg synes det var så sykt å si at Shaw er bedre enn Zinchenko. Så jeg la ut på Twitter at jeg sitter på Force med en som mener Shaw er bedre enn Zinchenko. Jeg trenger luft, skrev jeg. Jeg ble sjokkert. Men så viste det seg da, fordi denne tweeten nådde jo Manchester United-delen av Twitter. Så jeg fikk jo litt reaksjoner, og folk slang seg på. Folk var jo enige. Og det var til og med en som kommenterte her at Zinchenko har en sjanse skapt per 163. minutt, mens Shaw har en sjanse skapt per 77. minutt. Og da mener jeg, hvis du sitter og ser på fotball, og er glad i fotball, og så da implicit mener at Luke Shaw er en mer kreativ spiller enn Zinchenko, da må du finne en annen, da må du finne en annen å se på. Altså. Altså, for å trekke den videre, Zinchenko er en Hirsch Pinot til 600 spenn, som er for så vidt den diggeste vinen du får på polet. Og så er en next vintage til 189, altså. Herregud. Dette går i dukk. Av det ble en debatt. Det fyrte jeg. Det satt jeg faktisk og fyrte meg opp på i går. Zinchenko er så sinnssykt god. Jeg hadde ikke byttet han ut med en eneste venstreback i Europa. Det kan, og hva de driver med borti Manchester der, som gir han på loppemarkedet til oss. Jeg kommer aldri til å forstå det, og jeg kommer aldri til å bli klok på det. At Jesus var tilgjengelig og ville spille mer, og de hentet jo Braut selvfølgelig, greit. Jeg skjønner at han kom til Arsenal. Men at de slipper det monsteret Zinchenko er til Arsenal, jeg kan bare takke og bukke og alt mulig, og nei, og at det er så sinnssykt å gjøre, for han er helt, jeg har ikke sett noe lignende. Altså, i Emirates er han er allerede klart beste venstrebekken, han har sett Clichy og det greiene her, det er jo ikke nærheten av, jeg har forelsket meg, tror jeg.
Gode gamle Nacho Monreal vrir seg i godstolen der han sitter som nybakt fotballpensjonist, men jeg forstår hva du mener, og du er ikke alene om å kjenne på behov for både vaselin og uthull av vannmelon når du snakker om han. Are at Nico 70H på Twitter skriver til oss, Zinchenko, banens gigant etter min mening. Fy F for en signering. Her bannes det ikke. For et lag er så sliten i huet nå og trenger en seiersøl, og for de som lurte på hva som skjedde her rett før Sivert begynte å snakke, var det nettopp det at den seiersølen den begynte å renne gjennom nasebordene her, for det ble så gira på å snakke om Zinchenko. Zinchenko, han sa vel faktisk også etter kamp at når han kom inn i garderoben her og begynte å snakke om gull etter tre kamper, så begynte folk å le han. Men nå forstår medspilleren min hva jeg snakker om. Det synes jeg var et litt spennende sitat, fordi jeg vet ikke om vi skal begynne med det nå med å snakke om gull og sånn igjen, men måten han feirer 3-2 på, måten han feirer seieren på. Vi snakker om at Gabriel Jesus kommer inn med vinnig mentalitet fra Manchester City, men den som for meg virker som å ha den aller største vinnerviljen i garderoben er jo Zinchenko. Han virker som en sånn born winner. Alt handler om å vinne. Og, nei, han imponerer meg også. Og det er lett å ta seg en seierspils når man blir inspirert av den feiringen, for jeg kunne ikke oppført meg sånn uten en del i promille. Og apropos det, så spør Henrik Tveter, et hot Tveter på Twitter, og den regner jeg med også er rettet mot deg. Hvordan er promillen før podden i aften? Vi vet jo at du og Simen hadde litt høy promille foran forrige spilling.
Jo da, nei da. Jeg var på en skikkelig god runde med noe med han, ja. Jeg var på forspill med han i Nøttekarn og et par andre i går, så det ble et par pils for mye egentlig i går. Så i dag har det vært sukkerfri Fanta og sukkerfri Red Bull har jeg kjørt i dag. Så den, jeg kunne kjørt bil nå, det kunne jeg. Men du får jo lyst til å bryte det mønster og ta deg en pils når du ser ansiktet til Zinchenko bare vrenger seg i 93. minutt mot United der. Og den mentaliteten der, den synes den er helt elite. Altså, det er verdens toppe, altså. Og du ser et par av de intervjuene også. Jeg så Jungberg før kampen i dag. Det var jo i studio før match. Han intervjuet Saka da. Hvorfor gjør dere det så bra i år? Først han sa, nei, altså åpenbart så har vi jo fått inn et par karer da, som har hevet nivået, og han sa også at etter første 2-3 treningene med Sinchenko og Jesus, så tenkte han, wow, de her løfter oss liksom, det her er jo, det her er seriøse spillere. Og jeg husker også, jeg husker ikke hvor det var, i hvilken sammenheng det var, men jeg så et Ødegård-intervju forrige uke. Nå er dere virkelig dytten, Martin, hvorfor det? Nei, åpenbart så har vi jo styrka troppen i sommer da, det var det første han sa. Altså, Sinchenko er utrolig viktig for det, nesten litt undersnakket viktig for det laget her. Helt utrolig altså. Og det frir veldig til meg, at følelsene er så puttet av drakta på han. Altså, for eksempel, de spissene jeg liker best, Cavani for eksempel, når han skårer, du ser jo han bare mister det helt, liksom. Og den mentaliteten der, at han kommer inn med den, det synes jeg er skikkelig, det ser jo ut som han lever drømmen, liksom, at han, altså han bare elsker hva han driver med, og jobber mot ligatitel hver dag, uansett om han er i City eller Arsenal, han er ikke her for å delta, han er her for å vinne.
Yes, deilig sagt, Sivert, og han har nettopp det der trynet som du ikke helt liker som motstanderfan, altså jeg husker jo at når Sinchenko kom inn, så synes jeg liksom åsynet hans irriterte meg litt, liksom. Han kommer her liksom fra Manchester City og sportsvaskerens vugge, og har et sånn type ansikt som gjør at du blir litt sånn, å herregud, du er slitsom. Men han trer på seg den drakta, og viser de grimasene med Arsenal-drakt.
Ja, så deilig.
Pladask. Og det er, vi har jo hatt Martin Keown i Arsenal, så at vi vet hva vi snakker om. Men han er nettopp det da. Han er nettopp en sånn type som en garderobe trenger da, hvis man skal, spesielt en sånn garderobe som vi er med unge spillere, trenger noen som tror på det, og som tør å tro på det. Og ikke liksom alltid tenke neste kamp og neste økt og neste spark på ballen og bla bla bla, liksom. At noen tør å si det, at jo, vi er her for å kjempe om tittelen. Det må man faktisk tørre.
Ja, og du må det, og vi går liksom inn til pause på 1-1 og kampen står litt på å balansere på en knivsegg, og så måten han, Sinchenko hadde en god første gang, er ikke det, men den andre omgangen til Sinchenko der, fy da, det er en man on a mission, altså. Han vet like godt som vi, som oss, at å droppe poeng i to hjemmekamper på rad, det går ikke. Så måten, spesielt han og Partey, synes jeg, men ja, Sinchenko da, steppet opp i den andre gangen, og for en omgang. For en omgang, altså det, han hadde jo, det er jo Sinchenko, sinnssykt god, også det at Saka hadde Shaw på toast, det er det som vipper det i vårt favør i dag, og det er så utrolig, utrolig deilig. Vi hadde ikke ledet ligaen med 5 poeng og en hengekamp uten Sinchenko. Det er klinkende klart.
Han har vært skadet nesten halve sesongen, så jeg vet kanskje du sikter mer til dagens kamp da, men det er...
Han har startet 12 av 13 av 19, tror jeg, så...
Ja, det er såpass, ja. Men det føles som han har vært ute en del. Det er vel at vi rett og slett ikke har vært så veldig uheldige med skader den sesongen der. Men vi kommer jo oss inn til pause med 1-1, Sivert, og forventer at Arsenal bare skal fyke ut av startblokken i andre omgang. Det ble kanskje litt mer at United hadde noen øyeblikk. Tok oss litt på senga der noen ganger, men etter 53 minutter, så kom det en scoring som jeg har ventet på. Jeg har ventet på at Saka skal bli Arjen Robben i sånne situasjoner, og bare trekke med seg ballen med venstre og gjøre det. Alle ser hva han skal gjøre, men det er ingen som klarer å forsvare seg mot det, for at han er rett og slett så jævlig god. Han har hatt mange av de der forsøkene der, og nå var det nesten litt sånn podolske kraft i skuddet akkurat i første meter, og så fikk han en touch stus i bakken, men det var liksom sånn... Det var nesten som selvfølgelig scoring. Vi snakket vel så vidt om det før, eller kanskje vi sa det på lufta, det husker jeg ikke, men at Eriksen var litt slapp i presset der. Og det er den lille fingeren i ulykket til Bukayo Saka, for da sitter han i motsatt not.
Ja,
Skåring som fortjente å være matchvinnerskåringen, rett og slett. Helt enorm skåring av en spiller som bare fortsetter og fortsetter og fortsetter. Nå har han skåret i tre strake kamper mot Manchester United. Han har vel sju, er det sju ligamål nå? Han har vel seks assist eller noe sånt nå, så han bare... Han er vår... Han er vel vår sammen med Ødegaard, den mest produktive spilleren vår, og fortsetter å være den som dukker opp i de store, store øyeblikkene. Hvor god var godeste Bukayo? Han fikk vel man of the match også, ja.
Han var sinnssyk. Og altså, nå, det er som du sier, nå er det jo nesten selvfølgelig. Vi forventer målpoeng. Vi forventer... Altså, ja, Eriksen har slapp i presset, men det er tyngdepunktet og de der... raske vendingene og det silketouchet i Saka, hvordan forsvarer du deg mot det da? Det ble jo sagt at Shaw er blant de beste venstrebackene i Premier League, med rette før kampen, men han så virkelig ikke sånn ut i dag, han må jo være utrolig svimmel. Ja, det er jo faktisk en av de bedre Saka-kampene jeg har sett, tror jeg, uten å bli storeløs, så var han sinnssykt god i dag. Og skal han begynne å legge inn de der målpoengene som Altså, de spillerne vi forelsker oss i, og som er best, de Alexis Sanchez-ene og de gutta her, de gjør ting skapet alene. De bare drar av mann, skjærer inn, gjør et eller annet fiksfakseri som bare 10-12 stykker i verden klarer. Og skal Saka begynne å gjøre det på en ukentlig og daglig basis, da er det en skikkelig spiller, altså, uten, det har det vært lenge, men legger han på det i tillegg, da må han jo være 200 millioner bønn, da.
Altså, basert på det som har skjedd i vinduet her, så er han jo det. Og mer enn det, også, i mine øyne.
Ja, jeg bare forstår ikke hvordan han klarer å... Altså, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg vet ikke hvilke superlativer jeg skal bruke, Magnus. Jeg blir nesten litt sånn der tom, for jeg føler at jeg har sagt alt som er mulig å si om den gutten, og så bare drar han den opp fra hatten mot United når vi trenger det, liksom. Det er få i Europa som gjør det, og at vi har fisket opp han av dammen av Haaland, liksom, det er utrolig. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si.
Altså, du sier at vi har sagt det som sies kan om Saka, men samtidig så føler jeg at vi ganske sjelden snakker om Saka, men det er jo nettopp fordi at det er så selvfølgelig. Vi vet hva vi får. Jeg nevnte jo Arjen Robben, og det parallell sånn sett, for du visste hva han skulle gjøre, men du klarte ikke å stoppe det. Saka er jo mer, har jo flere aspekter ved spillet sitt. Han gjør jo forskjellige ting, han går alle veier. Men for oss så er det selvfølgelig da. Det er selvfølgelig at han gjør bekken svimmel hver eneste kamp, og er en av de som låser opp en bekkfirer hver eneste kamp. Og jeg tror på den podden her så kan jeg godt, jeg og Simen, innrømme at vi har snakket for lite om Saka. Vi har snakket om Ødegaard, vi har snakket om Martinelli, vi har snakket om Saliba, ikke minst. Og vi snakket nok mye om Saka for et par år tilbake, men den sesongen her har vi snakket alt for lite om den. Han fortjener så utrolig mye honnør. Han er definitivt en kandidat til årets spiller i Premier League på det tidspunktet her. Og fortsetter han å, som du sier, trekke opp slike feite kaniner fra hatten, så kommer han til å være en av de som blir nominert i hvert fall. Og i dag så har han jo vel flere av de den samme manøveren som vi så, hvor en gang hvor De Gea bare lar ballen gå. Han går via en United-spiller der, og kunne fort ha gått inn den også. Så har han flere ganger hvor han kommer seg ned til linja og forbi Shaw, som er en av Premier Leagues formspillere. Så en United-konto, så skal vi ikke henge oss opp i United-kontor og Shaw i dag. Og United-folk på forspill som snakker om Shaw, men det ble liksom sånn at skal Shaw bli Beckenbauer nå, for han har vært så god. I dag så var den gamle tyske keiseren ganske mye på ræva, hvis han skal sammenlignes med han. Så det var en stor prestasjon av Bukayo Saka. Men dessverre da, Sivert, så litt old school Arsenal, man kunne kalle det det, når vi endelig leder da, mot Manchester United. gamle nemesisen, stor kamp under flommelysene, så får Gary Neville narrativet sitt fullendt, I hvert fall midlertidig, når Arsenal gjør en feil I egen boks på en corner, og slakteren fra Argentina, Lisandro Martinez, får en scoring han ikke skulle hatt. Hva tenkte du da? Var det sånn at du tenkte at ja, men det Arsenal-laget her responderer alltid, eller tenkte du sånn, faen, nå ryker det?
Nei, jeg var hakke mer negativ enn jeg burde være, altså. Jeg tenkte at den kampen her har jeg sett før. Det her blir 2-2. Om ikke, så blir det kontra en til fra United. Altså, vi var jo ved alle aspekter av en fotballbane, så var vi bedre enn United I dag, og de skapte absolutt ingenting. Putta på en corner og Rashford, liksom. De var aldri en trussel. Den kampen her ble jo mye mer spennende enn burde blitt. Spill den tre ganger til, så vinner vi jo 3-0, liksom. Det var jo ikke farlig. Og da når de kommer tilbake, ikke kommer tilbake, da, for de leder jo, men når de skårer en til, da tenkte jeg jo at det her er dagen, liksom. Det blir enda en U, og nå har jeg sittet 3 poeng bak, og ja, jeg var litt defensiv, litt mutt, da. Det var litt trist, men vi viser jo igjen. Snudde mot Fulham, snudde mot West Ham, snur igjen I dag. Liverpool hadde vi svart det flere ganger på Emirates. Vi viser jo at vi er her, vi mener alvor. Og det sinnssykt. Det digger det, rett og slett.
For det massive kjøret som da kom siste kvarteret der.
Sinnssykt, altså.
Jeg tror nok vi som Arsenal-fans, fordi at vi ser kamp med følelser ute på Cardigan, gjør at vi rett og slett ikke helt klarer å ta inn over oss der og da, hvor stor dominansen var. For meg så handlet det mest om at faen ikke mist ballen nå, fordi United så god på kontringer. Wout Weghorst kommer til å dempe ballen på midten der og spille inn Fernandes eller Rashford, ikke sant? Man blir jo veldig lite rasjonell når man ser fotballkamper som betyr så mye. Jeg burde jo definitivt se kampen på nytt når jeg vet resultatet for å kunne analysere det, men tobarnsfars livet, det tillater ikke det. Men jeg prøver å moderere meg litt utifra hva jeg følte underveis. Det var en voldsom dominans. Og det var vel et stolpeskudd der. Det var en voldsom redning fra De Gea på Nketia. Det var bare et tidsspørsmål. Men klokka gikk jo, og jeg tenkte at det her går jo ikke. Og det var feilen fra min side, da, for at nå har Arsenal vist, som du påpeker, riktig så mange ganger, at vi klarer å snu kamper, vi klarer å avgjøre kamper. Vi gjorde det ikke mot Newcastle, men det hører jo nesten med til unntaket. Da. Deilig er det Nketia da bare flikker den ballen midt I mål der over De Gea, da jubler ikke jeg, Sivert.
Nei, du jo rolig som kjæra på tunet, du, men jeg tok meg selv I å hoppe opp av sofaen her, for å si det sånn, da, vi må tilbake til 2007 for å finne forrige gang nummer 14 på Arsenal avgjør mot United på overtid. og det var en annen ganske god spiss. Så nei, det er sinnssykt. Jeg synes vi fortjente det, men jeg jo klisslig deg. Jeg mister jo huet når de kampene her. Jeg tenker jo ikke over liksom, hvor utrolig gode vi sånne ting. Det var fullt fortjent, og den måtte komme. Vi marte på, altså det så utrolig bra ut hele tiden egentlig. Jeg veldig misfornøyd med at vi slipper inn 2 mål mot et lag som ikke skaper noen ting. Det så fortjent og så deilig. Og så, det lov å si at vi har flyt med at den kommer. For det jo ikke, du kan ikke si I fotball at det fortjent, så derfor måtte den komme. Det ikke sånn fotball fungerer. Alle som har spilt fotball vet at det mye marginer i det spillet her. Og å få de der matchavgjørende greiene her, at en kette ikke I offside, og få skåringa, få de 3 poengene, male på en kamp videre. Du må ha den flyten for å vinne ligaen. Mm. Og det bare... det mest dyktighet, 99% dyktighet. Og så det selvfølgelig litt flaks at Ødegaard får den bort til en kette av det. Men det er sinnssykt, altså.
Det var jo grunnen til at ikke jeg hoppet opp og ned og sånn, var jo fordi at jeg var helt sikker på at det skulle bli offside. På første reprisen der så var det litt sånn lite konklusive bilder, og så på reprise nummer to så så det jo definitivt ut som om Nketa hadde et bein i offside. Men så handlet det vel kanskje om at de drev og justerte utifra når ballen faktisk forlot beinet til Ødegård, da. De siste bildene før avgjørelsen traff fra Anthony Taylor var jo offside. Så jeg var helt sikker på at den scoringen røk, så jeg satt jo rolig i sofaen der. Eller nei, jeg sto på kne rolig i kjellerstua på parketten og tenkte at det her blir ikke scoring, men når Anthony Taylor da pekte på midten, da våkna dyret. Og da våkna også jenta på 4 uker som bor oppe i andre etasjen her, for da mistet fatteren bestillelsen i positiv forstand, da. Så for et øyeblikk, det er jo
ja,
det er mange øyeblikk i sesongen her, men det må jo kanskje være med tanke på hvor vi er i sesongen nå, halvveis, med alt som står på spill mot et lag vi kunne parkere, så må jo det her være sesongens øyeblikk.
Ja, vinner vi Premier League, så kommer vi til å huske det målet der for alltid. Det er litt som hvis jeg sier Danny Welbeck til deg, liksom. Hva er det første du sier da?
Ja, ikke sant? Det er Leicester, det.
Headinga mot Leicester, ikke sant? Sånn kommer det jo til å være om 15 år. Når noen sier Nketia, ja, den lille kicken mot United på slutten her, ja. Senere, ikke sant? Emirates rista jo. Så, nei, det er så fortjent at jeg så Jonas Berg Jonsen også, intervjuet Saka, og sa, er det ikke deilig at det er Nketia som gjør det også? Han fortjener, gjør han ikke det? Og Saka begynte jo bare i positive ord om hvor hardt han jobber, og hvor flink han er, og hvor mye han fortjener det, så det kunne ikke vært en bedre målskårer, altså.
Nei, det var vel en som hadde en fin oppsummering til oss på Twitter også, om nettopp det at det var den godeste Nketia. Skal se om vi klarer å finne den. Jo, det er Vegard Tønder Pettersen som skriver. Jeg ble nesten rørt av å se Eddie Rusle. Det må du gjøre noe flagget med nummer 14 på ryggen. Det er liksom en sånn kjølighet da, over feiringen liksom. Ørnen har landet på et vis. Nketia er første valg på topp for Arsenal. Frem til Gabriel Jesus eventuelt klarer å kjempe en uttale. Er vi der?
Ja, skal vi se. Det er jo prøver ikke å bli helt historieløs også. Jesus er jo sinnssykt god. Men det er det å ha alternativer som jeg først og fremst er så glad for. Bare for å trekke det litt mer generelt, så er det den der bredden på troppen ved å ha Trossard liksom i bakhånd for Martinelli, ha to spisser som begge kan starte. Tenk å ha to niere, altså to spisser, uansett hvem som starter, uansett hvilken kamp det er, så sender ikke du meg melding, åh, benker han Jesus for en idiot, ikke sant? Fordi Nketia fortjener jo å være der han er, og han viser det gang på gang. Han er jo utrolig, jeg trodde helt ærlig, han bare var en målskårer, men han er jo kjempegod i spillet også. Vi satt jo her og var livredde for om hele dette Arsenal-korthuset skulle klappe sammen over natten omtrent, fordi vi ikke har kombinasjonsspillet og pressspilleren Gabriel Jesus lenger. Men Nketia gjør jo den jobben også, så han er jo utrolig god. Og jeg er helt komfortabel med å ha han som et fullverdig alternativ. Så at Jesus på en måte dagen etter han forklarer signal fra legene om at nå kan du begynne å sparke ball igjen, så skal ikke han rett inn, vet du. Det her skal jo fases inn, selvfølgelig. Han skal komme opp i 100% toppform. Og jeg er helt komfortabel med at det tar tid, så lenge Nketia fortsetter det slaget. Han er dyktig, rett og slett.
Jeg har jo sett litt på tallene også, da. Jeg så noen på Twitter kalte meg statsguru i dag, og det er jo hyggelig det, men jeg har hatt lite tid til å sette meg inn i tall, men jeg tok en rask sjekk på Eddie. Han hadde den beste passningsprosenten av alle Arsenal-spillere i dag, som spilte mer enn 10 minutter. 89%, og man kan på en måte si at det en hva sier den statistikken liksom, men det ikke en spiller som står og triller ball på tvers med ballen og hele banen foran seg. Det en som gjerne møter ball pressa, tving til å vende, tving til å ta en kjapp avgjørelse. Han virket ufattelig påskrudd. Han har en ro ved seg nå som jeg snakket om, som gjør at man tenker at han føler seg veldig bekvem i den rollen. Han løser den på et annet vis enn Gabriel Jesus, men han gjør samtidig mange av de samme tingene. Han vinner 2 hodedueller i dag. Det nest flest på laget. Han har flest avslutninger. Det 6. Han kommer til 6 avslutninger mot Manchester United. Han har 3 på mål. Det også flest. Gabriel Jesus hadde sannsynligvis hatt enda flere touch i motstanderens boks. Han hadde sannsynligvis hatt enda flere ballgjenvinninger og sånn. Men 6 avslutninger, 3 på mål, 2 skåringer. Eden Keta den beste spissen vår foran mål. Og i dag så det det som gjør at vi vinner. Jeg blir nesten litt rørt, altså. Jeg synes det stort at Eden Ketia, som vi nesten fornøst ut av for bare et par måneder siden, har kommet dit. Og jeg sa det vel for noen måneder siden, at jeg etter å ha sett Eden Ketia i våres, komme inn og være en avgjørende brikke på veien mot det som dessverre ikke gikk hele veien, men han skåret jo mot Chelsea, han skåret mot Leeds. Han var god da han fikk sjansen fra start, når han fikk tillit. Men så falt han litt tilbake til den han var i forkant av det, når han da, den høsten som har vært nå, ikke fikk starte noen særlige kamper. Han fikk noen 10 minutter her og der i Premier League, og så fikk han starte noen Europa-ligakamper sammen med andre rekka. Og skuddene hans gikk over utenfor, og touchet satt ikke. Og derfor sa jeg at hvis Gabriel Jesus på en måte er det ubesittet førstevalget vårt nå i årene som kommer, så spiller sannsynligvis Nketiah for en kontrakt et annet sted. Jeg tror ikke han er spissen som skal sitte på benken i alle de viktigste kampene og få 10 minutter her og 10 minutter der. For meg så virker det som at Nketiah er en spiller som trenger tillit, som trenger å spille, trenger å være varm i trøya. Og i så fall så vil den koste 30-40 millioner pund. Så hva tenker du, Sivert? Tror du man kan finne en eller annen form for løsning hvor både Jesus og Nketiah får nok spilletid, sånn at begge er varme nok i trøya, sånn at begge føler seg som en viktig del av troppen? Eller tror du for eksempel Nketiah kan bli solgt, rett og slett fordi at han beviser nå i Arsenal at han skal være et førstevalg et eller annet sted?
Nei, jeg tror absolutt at han, det er ikke noe fare for det. Han kommer til å bli, han kommer til å kjempe frem plass på laget. Hvis vi, vi skal jo med all sannsynlighet ut og spille Champions League igjen. Vi skal hevde oss i 2 cuper i England. Men, så vi skal jo spille på en måte 60 kamper i sesongen. Så det her blir jo ikke noe problem. Så skal det også sies at Nketiah, som er så forbannet god, har jo ikke lyst til å spille gruppespillskamper i Champions League og spille 10 minutter og 10 minutter der. Men altså, Jesus er veldig anvendelig. Han kan spille ute på flankene. Så selvfølgelig, Eddie er en del av planene her. Det er ikke tilfeldig at han fikk en så stor ny kontrakt, og han virker veldig fornøyd nå om dagen, selvfølgelig. Men du så også, jeg nevnte forrige podd, ikke forrige podd, men podden før der, at den der All or Nothing-serien, så fikk jeg veldig godt inntrykk av Eddie. Han var så seriøs ute av han sine. Han skjønte at når du spiller på en storklubb som Arsenal, så må du jobbe for hvert eneste minutt du får på banen. Du ser det egentlig på hele fyren, at det mener han veldig seriøst. Han har jo bulka opp veldig. Han har jo tatt noen skikkelige timer på gymmen. Han har blitt en skikkelig stødig spiss, liksom. Og jeg tror han har ambisjoner om å om å være førstevalg på Arsenal, og det er jo ikke noe i veien for at han ikke kan bli det på sikt heller. Bare fordi Jesus har drakt nummer 9 og kostet mer, så kan jo Nketiah, hvis han viser seg tillitsverdig på sikt, selvfølgelig være like viktig. Vi har ikke noe førstevalg og andrevalg på boka, liksom. Det er jo den som er best på trening, spiller i kamp. Og jeg regner med at han er helt klar for det, altså. Og jeg er i hvert fall veldig klar for å gi han den sjansen. Jeg trodde jo at når Lacazette og Aubameyang, altså Aubameyang ble kastet på sjøen, Lacazette dro litt mer naturlig, men jeg trodde jo vi måtte hente tre spissere, for at Nketiah var ikke i nærheten av noen hver diskusjon. Mm. Nå mener jeg at det ikke stemmer, at han er like god som alle de andre i Europa. Og du ser Alvarez sitter på benken i City, han vant jo, han var jo kanskje banens beste spiller i VM-finalen for to måneder siden.
Ja.
Så det her er jo kvaliteten på de beste troppene i Europa. Og enten så vil du være med på det, eller så vil du være førstevalg et annet sted. Det får jo han, det er jo ikke en i hodet på han. Men at det her er kult å være med på, og at han vil det, det tror jeg altså.
Ja, da håper jeg du har rett. Og, som Fredrik Heierstad skriver til oss på Twitter også, mener han Gabriel Jesus ikke på tro at han bare kan vandre inn i startelveren igjen, for Eddie kan absolutt gi han konkurranse. Og det, for å avslutte Eddie-praten, så Eddie the Eagle var vel en skihopper en gang i tiden. Han har landet, Ørn har landet. Og nå flakser han såpass med begge vingene sine at både slakteren fra Argentina og gode gamle franske Varane må gi tapt. Her snakker vi om en rett og slett en spiss som er god nok for å starte for et lag som kjemper om Premier League-gull, og da det er helt ufattelig å tenke på når du har det bakteppet som du nettopp beskriver. United, ja, altså. Ja, fortsett.
Nei, jeg skulle bare si at det er jo helt sinnssykt at vi starter kamp mot United med en frontrer som kostet oss 7 millioner pund. Jeg bare synes at vi er at å gi unge spillere sjansen, ukjente blad, litt uskrevne blad i hvert fall, å gi de muligheten at det gir avkastning, det synes jeg er jævlig gledelig, og det må vi jo bare spinne videre på. Jeg synes det bare er jævlig fett. Det er ikke noe mener, det er ikke noe tungtveien analyse, jeg bare synes det er dritfett å ha to Haaland-spillere som storspiller hjemme mot United, liksom, og vi har 50 poeng på halvveien, vi har halvveien spilt nå, 19 kamper, 50 poeng. Liverpool har klart det en gang i 1920-sesongen, i de 7 sesongene til Klopp har de klart det en gang, så det er jo, altså, det er jo helt lattelig hvor gode vi er.
Det er det. Det er faktisk helt latterlig, og vi kan jo kanskje ta en prat om det nå. Nå har vi gjort oss ferdig med det viktigste fra kampen, og Manchester United er jo da en av de klubbene som vi frykta vel litt grann for denne kampen her. Tap ville ha skapt en viss kontakt mellom klubbene, og de er på en veldig god run, eller var da. Men med United nå 11 poeng bak, med en kamp mer spilt i tillegg. Er det kun han langhåret Gjerbund som kan stoppe oss nå? Er det topp 2? Er det nesten i boks allerede?
Ja, nei, altså jeg noterte meg en statistikk her før vi begynte, som altså da er at Arsenal i dag hadde, jeg kommer til svaret på spørsmålet litt, det er bare lang avhandling, at Arsenal i dag hadde 63 touch inni boksen til United. Ingen lag i noen kamp denne sesongen har hatt flere touch innenfor motstanderens boks over hodet.
Wow. Wow.
Til sammenligning, United hadde 12 i vår boks. Og altså, det var forrige uke så var det snakk om at, som du hadde en fin innledning på her, Ten Hag har snudd skuta, beste formlag i England, vi kan vinne ligaen og sånn, så er United-fans meldte. Det her er forrige uke, og så får vi besøk av de på Emirates, og klær av de, for det er det vi egentlig gjør her. Vi ser kampen i reprise, så ser man at vi er sinnssykt gode, 63 touch i boksen i United, over 20 skudd. Vi hadde jo en drøss av cornere og offensive tendenser. Og liksom at Og hvis vi gjør det mot United, da, som var ligaens egentlig beste lag etter VM, så kan vi jo gjøre det mot hvem som helst. Det har vi jo vist. Vi har jo slått, vi har tatt 6 poeng på Tottenham og slått City og Liverpool og, nei, ikke City, men Chelsea, mener jeg. Og hvis det toget ikke stopper, så går jo det her hele veien. Det er jo matte. Ikke sant?
Godt sagt, Sivert. Og, det har kanskje vært den ene tingen som folk har mast litt på, da, at ja, men Arsenal, når Liverpool var på Emirates, så var Liverpool inne i ferd med å gå på en liten kollaps. Tottenham borte, ok, sterk seier, men Tottenham er svak om dagen. Chelsea borte, ja, men Chelsea er så svak om dagen. Hver eneste seier så finner folk på en måte en unnskyldning for at ja, men det er ikke noe rart at de vinner her, fordi at motstanderen er mye svakere enn det man normalt sett skulle forvente. Men i dag, som du sier, formlaget i Premier League. Ok, noen vil kanskje si at ja, men du hadde ikke Casemiro, men jeg gidder ikke høre på det der uke ut uke inn. Alle lag som vinner titler vil ha slike marginer. Og måten vi etter en litt slurvete første omgang bare setter gaffelen i United i dag, det skal ikke undervurderes. Det tipper jeg det sitter en skalla stressa fyr i en blå del av Manchester og tygger litt på og tenker, hva i helvete skal vi gjøre for å stoppe det laget her?
Nei, altså når jeg snakker med supporter av rivaliserende lag, jeg har masse United-kamerater, Liverpool-kamerater, Tottenham, alt mulig, og de flytter altså parametret vårt hele tiden, at ja, men vi er ikke halvveis enda, og dere har ikke, nå er vi halvveis, og situasjonen er lik. Ja, men dere har ikke møtt City enda. Ok, da får vi se hvordan det går. Dere har ikke møtt United enda. Ja vel. Altså, hele tiden så er det ikke godt nok. Vi vinner hver eneste kamp, og man leter etter unnskyldninger. Og det tyder på meg på at folk er stresset litt, klør seg litt i huet og er sånn, hvor er det vi skal ta dem? Ja, de har ikke møtt United. Der kan vi sette neste støtt. Og så går vi. Og vi vinner der også. For altså, vi henter poeng hele tiden. Fulham har jo gått ganske sømmeløs og rolig i år. De er på 6. plass. Vi slo de på Emirates, og det var en skikkelig strevere seier. Mm. Vi kledde av Brentford 0-3 borte. Der tapte City. Der spilte Liverpool uavgjort. Der tapte Chelsea. Tottenham spilte uavgjort der vel, ble 2-2.
Jeg tror Liverpool altså, tappte det, faktisk.
Ja, altså, vær så snill da, og gå og vinne tilnærmet hver kamp i Premier League er en prestasjon uansett om Casemiro er der, eller om ditten og datten. Og jeg orker ikke forholde meg til det. Det vi viser nå er på et nivå jeg ikke har sett før, og det må man bare ta inn over seg, uansett hvilket lag du holder med.
Mm. Og du er jo ganske mye yngre enn meg, Sivert, og du sier at du har ikke sett det før. Og for meg så er det fristende å si at jeg opplevde jo The Invincibles, jeg opplevde dobbeltlaget i 98, i 2002.
Opplevde jo, men det er jo legitimt.
Men jeg har faktisk ikke sett det her, fordi at dette er det beste halve sesongen som Arsenal har prestert, da. I hvert fall første halvdel. 50 poeng. Litt usikker på hva som er nest beste notering, sånn sett, men vi er et stykke foran. Det er den beste sesongstarten av et Arsenal-lag noensinne, og det er ikke bare Premier League, det er noensinne. Da går vi tilbake til 1886. 100 år før jeg kom til verden. Det er helt vanvittig, og så fikk jeg et spørsmål på Twitter i dag fra, var det ikke Jon A. Pettersen som stilte det spørsmålet da? Jeg er ikke god på det, vet du. Jeg er ikke ordfører.
Mens du leier.
Fant det. Hvor lenge siden er det vi hadde en lignende målforskjell etter cirka halvspilt sesong? Og da måtte jeg ta en tur innom Premier League.com og se på hvordan stod og var etter 19 serierunder. Det er jo kanskje litt overraskende, da, men i 2009-10-sesongen så hadde vi 30 plussmål. Var det vel etter 19 runder. Og det hadde jeg fått sikkert ut. Nå er vi på 29 da. 09-10-sesongen var jo da Arshavins første hele sesongen vel. Vi startet vel med å vinne 6-1 borte mot Everton. Første gangen vi spilte med ren spiss, ikke spiste 4-4-2, da var Wenger gjorde et formasjonsbytte da, den sommeren, og hadde Van Persie da i den nye rollen. Så hadde man Arshavin på venstre. hadde Fabregas og Danilsson blant annet bak der. Fermalen debuterte jo med scoring på hodet.
Herlig lag da.
Men da, altså etter 19 kamper, så hadde vi 30 plussmål. Det overrasket meg. Jeg trodde vi måtte lenger tilbake i tid, og da tok jeg en liten runde til, så gikk jeg tilbake til Invincible-sesongen, og da hadde vi etter 19 kamper 23 plussmål. Så vi har 6 mål bedre målforskjell. Og vår selektive hukommelse ville bare tenke at ja, men Pires, Bergkamp og andre bare drev å putte 3-4 mål i hver eneste runde, og glemmer at vi hadde 0-0 hjemme mot Fulham eller noe annet. Sånn. Sånn at det er sånn... vi husker bare de gode tingene, og sånn er det gjerne hvis du ser tilbake på ting man har opplevd i livet, så husker man stort sett de gode tingene. Det er en sånn forsvarsmekanisme vi har. Jeg tror ikke, og derfor tror jeg ikke vi helt forstår hvor stort det her er, det vi driver med nå. Det her er bedre enn The Invincibles. Det her er bedre enn Tony Adams og Ian Wright og Dennis Bergkamp i 98. Det her er bedre enn 89. Det er bedre enn alt Arsenal har prestert noen gang i den tøffeste utgaven av Premier League noensinne.
Ja, belager du deg på tall, så stemmer det. Og det er helt sykt å sitte og si det. Liksom. Hadde man gått inn på episoden, screen-recordet det, at du sier at jeg er bedre enn det og det, lagt ut på Twitter, så hadde jo alle ledd av det. Men det er jo faktisk det. Og så skal det også sies at det er veldig bra å score mye mål. Men slipper du inn én, må du score 2 for å vinne, ikke sant? Det aller viktigste er jo defensiv fundament. Mm. Og om du vinner 1-0 eller 4-0 har jo ikke så mye å si på tabellen. Derfor er det jo også verdt å merke seg at hverken Gabriel eller Saliba, som begge lå på 4 gule, fikk ikke gult i dag. Mm. Så da går den grensa opp til 10 fra og med i dag, så da er jo ikke det noen fare lenger. Samme gjelder Saka også, som også var på 4. Så da er det ikke noen suspensjoner å vente i nær fremtid heller. Og sentrallinja består, kommer det ikke noen skade. Det er verdt å ta med seg.
Absolutt, absolutt. Når Ben White fikk det gule første gang, så trodde jeg faktisk det var Saka. Jeg vet ikke helt om det var en distraksjon eller hva det var, men for meg så jeg tenkte med en gang at oi, Saka har gult. Faen, da ryker han mot Everton. Men det er et viktig poeng faktisk. Det er en sånn kalkulert måte å spille fotball på, som vi driver med nå. Så må vi huske på at standarden har blitt hevet. Da. De som vant ligaen for 20 år siden, de hadde ikke 99 og 98 poeng. De hadde kanskje 87, 90, noen til og med 79. Ikke sant? Så det blir på en måte feil å si at det her er det beste noensinne, for det vet vi ikke enda. Men jeg tror likevel vi skal... stoppe opp litt, ta en pause fra det heseblesende tankevirksomheten i hodet vårt, prøve å isolere de tankene her og tenke hva er det vi opplever nå? Hva er det vi som Arsenal-fans er med på? Hva slags reise er det her? Så taper vi 10 kamper i andre halvdel av sesongen, og så tenker vi på det for en jævla forbanna kollaps. Men det skjer ikke sant? For vi vet det. Vi vet at det ikke skjer. Jeg vet ikke at vi vinner ligaen. Jeg vet ikke at vi får over 90 poeng, men jeg vet med mindre det skjer noe helt freaky at det Arsenal-laget her kommer til å ha en god andre halvdel sesongen, fordi at alt er så jævla solid. Det laget her, det er bygget bak. Det er utrolig bra. Altså... det blir bare... det vi savnet tidligere var det kreative og det offensive. Nå har vi fått skikk på det også, uten å miste det vi hadde bygd fra tidligere. Vi er ekstremt gode på både defensiv og offensiv oppstilling. Vi er fantastisk gode i etablert forsvar. Vi er fantastisk gode mot etablert forsvar. Hva er det laget her ikke har da?
Nei, det har jo alt. Det er derfor jeg har 50 poeng på 19 matcher. Det er komplett. Og jeg har en Liverpool-kompis som sendte meg melding i sted, fordi vi drev å melde litt frem og tilbake. Han sa at vi fikk 97, 99 og 92 poeng på 4 sesonger, altså 3 av 4 sesonger. Og så satt han 2 kassepils på at vi ikke tar flere poeng enn deres dårligste sesong av de 3. Altså 92 da. Og den tok jeg. Den tok jeg. For det er så solid om dagen at det er ikke noen grunn til at det skal rakne. Hvorfor skal ikke vi få over 92 poeng når vi har 50 halvveis nå? Det er ikke noe som tilsier at det toget her skal stoppe. Nå har vi også fått inn mer bredde med Trossard, som jeg synes var skikkelig god i den lille
Ja, det har jeg ikke snakket om.
I den lille, lille perioden han fikk. Så kan vi jo snakke litt om det. Og så har vi også hentet Jakob Kivior, som vi også, vi kan nevne de to. For jeg husker jeg satt her tidlig i podden, rett før vi skulle møte Bodø Glimt borte, for eksempel. Og så sa jeg til dere at Gabriel kommer til å starte mot Bodø Glimt. Og dere var helt sånn, nei, nei, det blir jo holding selvfølgelig. Hva mener du, hva mener du? Og så sa jeg det at systemet til Arteta fungerer ikke nesten uten en venstrebein stopper. Det må spille. Og jeg sier ikke at jeg tok rett, men jeg sier at han bruker 20 millioner euro på en venstrebein stopper for tilfelle det skulle skje en slitasjeskade der. Så, så nå, nå begynner vi å bli ganske rustet for innspurten. Altså. Nå begynner det å bli... Ja, nå er det komplett nesten.
Ja, jeg tenker du skal få snakke litt om, om Kivior. Jeg tror du har bitt litt mer kunnskap om han enn det jeg har. Men Trossard, han hadde jo, bare for å ta innhoppas først, han hadde jo pre-assist. Pre-hockey-assist, men han, han slår jo den ballen ut til Sinchenko, gjør han ikke det? Og i tillegg så har han to vellykka driblinger, som er flest på banen av Arsenal-spillerne, selv om han bare spilte i noen få minutter. Kommer inn og ser bekvem ut han også, og bidrar avgjørende, til dels avgjørende i hvert fall, til at vi vinner, vinner kampen. Tross alt er det en spiller som jeg har snakket om på den podden her siden i alle fall i fjor sommer. Det er ikke for å for å lansere meg selv som en sånn fremsynt snåsamann som sier at det kommer jeg til å gjøre i januar. Men jeg har sett ganske mye Brighton. Og Trossard har liksom alltid merket meg han. Jeg synes han har noe ved seg som gjør at han kunne passe inn i Arsenal. Han er veldig anvendelig. Jeg vet at Arteta liker spillere som kan bekle ulike roller. Han er en voldsomt god i presse. Vi så en stat nå i midtuka her vel. At han, det er kun Martin Ødegaard og to andre som har flere ballgjenvinning på siste tredel. Det er en stat som overrasket selv meg, som da har vært litt sånn pro-Trossard. Det er en ekstrem statistikk. Han har skåret 7 mål. Han har skåret mot Liverpool. Han har skåret mot Chelsea. Han har skåret mot City. Han er ikke det, ja. Han stepper opp i store kamper. Han er en voldsomt god kombinasjonsspiller. Han har enorm ro med ball i bein i foran mål. Jeg har sett en del ganger hvor han venter ut forsvarere som sklir. Litt sånn litt light versjoner av det Øsel gjorde mot Rudi Goretz for en del år siden. For meg så er han en sånn, han er ikke elite, han er ikke en Saka, han er ikke en Mudryk heller for den saks skyld, men han er akkurat det vi trenger her og nå. Han er Premier League proven. Han går rett inn og bidrar. Og han er som passer som hånd i hanske i det laget her. Han går inn og tar en backup-rolle, og det er akkurat det vi trenger. Så at vi trenger ingen starter. Ja, Martinelli har slitt litt grann nå, men det han gjorde første halvdel av sesongen totalt sett er såpass bra at det vi trenger er at det kommer inn en som kan gå inn og gjøre en jobb. Og tross alt kan komme inn og gjøre en jobb, og mer enn det. Så jeg er jævlig, jævlig happy med at han kom inn.
Ja, det er jeg også, og bare det lille han gjør i dag, du ser draget hans, altså eksplosiviteten, måten han går gjennom ledd, og alt det rakk han gjøre på 9 minutter, liksom. Og jeg har jo sett mye Brighton også, altså dette er en mann som skårer hat-trick på Anfield i november, liksom. Det er ikke en nobody i Premier League-sammenheng der, han er, det er en klassespiller, og du så, og jeg har fått veldig godt inntrykk av han, jeg har sett alle intervjuene hans, det her er en mann som vil være i Arsenal. Jeg leste, eller han sa det selv, at når agenten nevnte Arsenal som en mulighet, han bare blokkerte ut alle andre muligheter. Det var Arsenal han ville til, og han ser helt tent ut for oppgaven. Perfekt spiller for å prøve å hamle opp med dette monsteret som sitter dessverre her. Kjempefornøyd, faktisk. 21 millioner pund, det er jo ingenting i dagens marked heller.
Det er det faktisk ikke, utrolig nok. Og Erling Kristoffersen nå skriver til oss på Twitter at det er lovende innhopp. Ser ut til at mange av de kvaliteter man trenger. God på små flater, viktig poeng faktisk. Og hvilket kampbilde passer han, han versus Martinelli? Det et spørsmål han spør, hvilket kampbilde passer han versus Martinelli? Han glemte spørsmålstegn her, så derfor ble det hørt litt rart ut. Men det et godt spørsmål, Sivert. Det, når bør vi ha Martinelli, og når bør vi ha Trossard? Når vi har smitt folk på sånt, for eksempel.
Nei, det lille jeg har sett av Trossard, så han ekstremt god på små flater. Nærteknikk ut av en annen verden. Kombinere rappe avslutninger. Jeg mener jo at mot litt, for eksempel fra lag som på en måte ligger veldig tett og kompakt, og gjerne siste 25-30 minutter mot litt slitne bein og sånn, så tror jeg Trossard er helt perfekt, altså. Mm. Jeg skrev jo i chatten som meg, deg og Simen har, når vi hentet han, at Mudryk er en mye bedre fotballspiller på sikt, og det lille jeg så han når han kom på mot Liverpool var utrolig bra, så det er en bra spiller. Men de neste 4-5 månedene inn mot ligamesterskapet her, så tror jeg ikke Trossard er et dårligere alternativ, altså. Bare på de 4-5 månedene. Han må ikke tilpasse seg noe liga, han kan språket, han kjenner White og gutta her, Lokonga fra før, han har jobbet med Albert Stuenberg i Genk, liksom han går rett inn og er klar for oppgaven. Så det tror jeg tror han passer som hånd i hanske uansett kampbilde og uansett utfall. Ja, jeg er kjempefornøyd med Trossard.
Og vi har jo en tillit til klubben nå, som gjør at jeg observerte jo ganske mye meningsutvekslinger på Twitter når på en måte den Trossard, det var jo ikke et rykte, det var jo nesten den deal med en gang, det var jo en Ornstein og en Romano som bare mente at det er avanserte samtaler mellom klubbene, og da var det mange som var sånn, Trossard er litt dyr og litt gammel og så videre, liksom. men vi har så tiltro til rekrutteringsapparatet, for å kalle det det i Arsenal nå, at i løpet av en liten halvtime så var de fleste som var skeptiske i utgangspunktet, og der hadde det blitt ok, rettferdiggjort det da. Man har så tillit til at man gjør det rette.
Akkurat det skjønte jeg ikke, at folk mistet hu over at vi henter en som ble 29 forrige måned.
28.
Altså det er jo, ja, altså, det er jo piken for en fotballspiller. Vi hentet jo Arteta for 10 millioner pund, når han var 29 år. Og han vant jo 4 troféer med oss. Og liksom, det er mulig å hente en... Vi kan ikke bare ha kalver, liksom. Det er en perfekt signering på alle mulige måter. Og det er et herlig eksempel på at muligheter kan dukke opp midt i overgangsvinduene, som du kanskje egentlig ikke trodde var der. Fordi altså, overgangsvindu er en jævla dominobrikke, det er vanskelig, for det er ikke FM det her, altså. Så når den muligheten åpner seg, å få han for, ja, det blir vel 70 millioner euro, da, mindre enn Trossard, nei, mindre enn Mudryk, kjempebusiness.
Fikk jo da en god start i dag, og på tribuna så satt det jo en Arsenal-gutt, en ny rekrutt i form av godeste Jakob, Sivert. Når apropos den chatten du og jeg og Simen har, så var jo du som var den som breaka den nyheten til meg, for at jeg var på jobb og var konsentrert om andre ting, og så leste jeg bare masse utropstegn og Kiwi og bare sånn der, faen, har du byttet fra Spar til Kiwi nå, tenkte jeg. Så går jeg inn på chatten, så står det Kiwi i år, og jeg vil si, ok, nå er det promille på gutten igjen, nå er det Jørgen på Sivert, tidlig på en fredag, hva det var jo fint, men det viser seg at en venstreben stopper fra Spezia, som du snakket litt om, hvor mye vet du egentlig om den?
Nei, jeg skal ikke sitte her i podcasten og late som at jeg setter meg ned på en lørdag 6:30 og ser på Spezia mot Salernitana, altså. Det skal jeg ikke si. Men jeg kjenner til han. Han startet i VM, spilte 4 kamper for Polen i VM. Uten sammenligning for øvrig, så benket han jo for eksempel Bednarek, da, som er en ja, all right Premier League-spiller i VM. Og jeg så de Polen-kampene, altså. Jeg tenkte faktisk i mitt stille sinn at her har vi en som har litt fotball i beina, liksom. Han var god. Han kan spille hovedposisjonen hans, er venstre stopper, og det er nok der han er tiltenkt også. Men han kan spille både ute på venstre bekk, og han har også operert på midten tidligere. Nå vet ikke jeg hvor godt han beklager det, men da belager jeg meg på transfermarkt, som melder at han kan gjøre det. Og så gikk jeg litt inn på statsa også, da. For som sagt, ja. Jeg sitter jo ikke og ser på Spezia så mye. Jeg la spesielt merke til en ting. Han er 1,90 høy og har vunnet 64% av alle luftdueller i Serie A i år som han har vært i. Og så tenkte jeg først, det høres jo egentlig ikke så mye ut, 64% for en stopper som møter lave italienske spisser, liksom. Er det så mye å banke bord med da? Så sjekket jeg Gabriel Mangalesh da, som jeg mener er et monster i været. Han har vunnet bare 49%. Så det sier at her har vi en hodespiller. Og så mens jeg sammenlignet de to da, så jeg på interceptions. For jeg mener jo at Gabriel sin beste forse, det han har forse, det er jo at han er utrolig god på interceptions. Altså å komme foran som forsvar, foran spissene, vinne ball. Der har godeste Gabriel 0,9 hver kamp, som er bra altså. Det er høyt der oppe i alle sammenhenger. Vår mann fra Norgesgruppen her, Kiwi, har 1,5. Jeg sier ikke at han er noe bedre enn Gabriel og noe world beater, bare på grunn av de stats her, men det sier meg at dette er en spiller som starter i Premier League, nei, i Serie A, født i 2000, og starter for landslaget sitt. Det må jo være lov å få inn det, vel?
Det høres veldig lovende ut, og jeg er jo helt blank når det gjelder den fyren her, men igjen da så lener man seg på talentet til Edu Arteta, og det er litt sånn, det er nesten litt sånn beroligende når de kommer en spiller som de aller fleste ikke har hørt om da. For det er jo gjerne sånn at hvis du ser på de klubbene som virkelig ikke har lyktes på overgangsmarkedet, så for eksempel Everton da, som vi skal møte i neste runde, det dem og Chelsea ikke minst, sånn som de holder på nå, så er det liksom, de henter liksom, på en måte det åpenbare targets hele tiden. De bare henter spillere som alle har hørt om. De bare gjør det som de tror fansen ønsker at de skal gjøre. Det har Arsenal sluttet med. Vi gjorde det til dels vi tidligere også. Det var litt sånn populistisk, spesielt under Raoul Sanieri. Og til dels siste tida under Wenger, hvor vi hentet på med Young Mkhitaryan, var sånn. Ja, det her det virker litt sånn. Nå skal vi altså, teipe over noen sprekker på terrassen her, bare med noen store signeringer for å få gutta on board, og så går det som det går da. Jeg sier ikke at Aubameyang var en dårlig signering, men sånn, totalt sett så kommer vi veldig dårlig ut av den type spillelogistikk. Og nå Tomiyasu da i sommeren 2021 fra Bologna, en spiller vi bare hadde lest noen transferrykter om, og nå kommer den fra samme liga som vi ikke har hørt noe særlig om. Og så, nei, det er good times, rett og slett, og det å stole på klubben sin på den måten som vi gjør nå. Men før vi avslutter med en liten sånn frampek med det som skal skje de neste par ukene, så tenker jeg vi kan ta en sånn bitteliten temp på overgangsmarkedet. Nå virker det som Ivan Fresneda også, den høyrebekken fra Valladolid, er på veien. En 18-åring som er ansett for å være en av de største bektalentene i Europa. Jeg tenker vi skal spare på den konfekten fram til neste podd eventuelt, hvis det skjer noe mer der. Kanskje ikke det mest prekære. Hvis Cedric går til Fulham, så kanskje trenger vi en bekk, men det er en med en venstrebein stopper inn, og en angriper inn, og en Smith-Rowe tilbake, så er det en posisjon som på en måte står igjen og gaper etter forsterkninger, og det er midtbanen. Og nå har det vært noen rykter siste døgnet faktisk om at Arsenal har vært ute etter både den ene og den andre. Tror du det skjer noe der, Sivert, på midtbanen, før vinduet stenger?
Nei, altså jeg har lest jeg hevet litt på øyenbrynene når jeg leste Kamavinga for eksempel på lån og sånne ting. Men det ser jeg ikke skje. Altså jeg tror at nå har vi på en måte coveret opp bra på et par posisjoner. Så har vi Xhaka og Partey som er ja, sinnssykt gode. Elneny, ålreit. Lokonga er rett og slett ikke god nok, altså. Så ærlig må vi være. Men vi har en Zinchenko som er ganske god til å spille gjennom linjene og er jo selvfølgelig forbanna intelligent, så han kunne jo klart å bekle en eller annen rolle der. Så jeg antar da at og jeg ser på det som ganske sannsynlig at planen til Arteta er å gå med den midtbanen vi har nå ut sesongen, og så hente en skikkelig svær fisk til sommeren. Vi snakker Bellingham, Rice, en ordentlig sværing. 70, 80, 90, 100 millioner pund. Som ja, nesten eneste store signering, tror jeg. Jeg sitter ikke på noen fasit, men det virker veldig åpenbart for meg, syns jeg.
Og har det vært
Så
en
hadde
del Ja, fortsett.
Nei, jeg skulle egentlig bare spørre om du er enig i ja, at det er riktig måten å gjøre det på, eller om du skal komme med sånn quick fix på midten også, som vi for så vidt lyktes med i andre posisjoner.
Ja, ja, altså jeg tror ikke det kommer inn noen storfisk nå, det gjør det ikke. Jeg vet ikke helt hvor de der Rice historiene kommer fra. Kommer jo fra alle mulige kriker og kroker og vinkler om dagen. Ene seriøse aktøren etter den andre hevder at Arsenal vil ha Rice, og Rice vil ha Arsenal. I så fall så tenker jeg jo at det er noe vi må få til sommeren. Vi kommer til å spille Champions League neste sesong. Og Chelsea, dem er jeg usikker på om er en destinasjon som frister for en så seriøs type som Rice. Sånn at da lurer jeg på hva skal vi gjøre nå, da? Er det et lån der ute, kanskje? Kamavinga var jo da nevnt, som du sier. Og hadde vi kunnet lånt Kamavinga, så hadde vi selvfølgelig gjort det. Men nå har vi Real Madrid avfeid det ganske klart. Ancelotti har jo sagt at han er untouchable, så det skjer ikke. Så jeg må nok kanskje litt sånn resignert erkjenne at det ikke kommer inn en spiller der. Jeg håper fortsatt det også. Jeg må bare si det, for at jeg er fortsatt der at hvis Thomas Partey går på en 3 måneders skade nå, så tror ikke vi har nok. Altså. Ja, jeg er enig med deg at kanskje i en 4-5 kamper så kan Zinchenko og Xhaka kanskje samarbeide om å løse det. Da tenker jeg kanskje Xhaka spiller den dype rollen, men at Zinchenko spiller ganske dypt, og at vi får en Tierney på bekken. Men jeg mener Lokonga ser helt ute av det ut, og Elneny holder ikke. Jeg har jo tidligere sammenlignet han med en hullete bokser, den som ligger bakerst i skuffen, som du kun bruker på den dagen når alle andre, når vaskesyklusen har gått til helvete. Så tenker du at ok, jeg må bruke den hullete bokseren, det er godt jeg hadde den. Og den er du glad i når du bruker den, ikke sant? Du er glad i den hullete bokseren når du ikke har brukt den på 3 måneder, for at det redder deg fra å gå kommando. Men Arsenal er ikke på et stadion om at det er en alternativ å finne den bokseren bak oss. Nå må vi utnytte den posisjonen vi er i. Så det er en litt sånn vanskelig balansegang. Hva skal man gjøre? Skal man gå all in og risikere å kanskje gå glipp av Rice til sommeren og vinne ligaen nå? Eller skal man kanskje gå så langt som å si at kanskje vinner vi ikke ligaen nå, men med en Declan Rice inn som en langsiktig erstatter for Thomas Partey, så kan vi kjempe om ligatittelen i 5-6 år framover i tid. Det er stakkars de som skal ta den avgjørelsen der. Og så
Ja.
enkelt som jeg fremstiller, er det selvfølgelig ikke. Men det er litt sånn Ja, jeg syns det er vanskelig,
Nei,
for at du kommer til å bli dømt uansett hvis de ikke vinner ligaen.
Ja, altså, det er utvilsomt, men det, altså, for det første er det over min stillingsbeskrivelse med NOM, først og fremst. For det andre så er det jo få muligheter i et januarvindu. Jeg er faktisk litt overraska over at Forrest henta denne Danilo, som vi har snusa litt på. det tror jeg kunne vært et greit alternativ. Sånn. Men han har jo åpenbart veid og funnet for lett. For hadde Arteta ville hatt han, så hadde han jo vært Arsenal-spiller i dag. For han var jo åpenbart tilgjengelig.
Det var jo en sånn type spiller som ville komme inn og trengt tilpassningstid da. Den som skal komme inn i den midtbanerollen nå, så hadde Douglas Luiz ikke skrevet under den kontrakten med Aston Villa, så kanskje hadde vi gått tilbake der og prøvd oss på han. Jeg tenker Premier League proven er, hvis vi skal gå for en kortsiktig løsning, så må jo det være nøkkelbegrepet her. Jeg ser ingen muligheter akkurat nå, så jeg tror nok du har rett i det du sier, at sannsynligvis kommer det ikke inn noen i den rollen, og det er ikke et sverd de kan falle på, for at de kommer til å, jeg tror de fleste kommer til å akseptere hvis City vinner ligaen med 98 poeng, liksom, men det er en sånn liten sånn avveining her. Hvor hardt skal man gå for det? For det er en mulighet her nå, altså. Det er en enorm mulighet til å vinne Premier League, så det er stakkars de som skal ta den avgjørelsen.
Jeg sykler på tittelen, selvfølgelig, men jeg sykler også veldig på Jude Bellingham til sommeren, altså. Vi får se hva som skjer. Enjoy the ride. Akkurat nå er riden jævla moro, i hvert fall.
Vi fikk et spørsmål fra noen på Twitter angående akkurat det med Bellingham. Skal vi se her. Du kan jo prate mens jeg leter. Så Bellingham er kanskje, jeg vet ikke helt hva han skulle vært i vårt lag. Er han en som skal spille samme party?
Ja, det blir vel kanskje det. Nå er vi jo på en så oppadstigende rus som Arsenal-supportere at vi vil jo ikke bytte ut noen av gutta. Vi vil jo at Nketiah skal starte hver uke, det vi snakker om. Xhaka igjen hadde en monsterkamp, han er jo en touchable, liksom. Men det er klart at det finnes spillere i Europa som kan gå inn og blende inn med de gutta her, og på sikt konkurrere om å starte å spille mye for Arsenal. Så vi kommer jo til å hente spillere, det er jo ikke snakk om noe annet. Og Jude Bellingham er jo den mest spennende og beste midtbanespilleren i Europa. Så hadde vi vært i nærheten av å kunne fått han, så mener jeg 120 millioner pund til sommeren, få inn han. Fase inn der på sikt, og så starte, ja, det er drømmen min, altså. Xhaka er 30 år, liksom, så det er drømmen min, og rett og slett.
Ja, for det er Odd Gunnar Jakobsen, han spør på Twitter, nå som du begynner å nærme seg St. Tottenham's Day, det må vi jo være enige i, han spør hvilken spiller tror dere Ian Wright snakker om, at han var så ivrig for at du skal hente hvis vi klarer å komme oss til Champions League. Jeg har ikke sett den uttalelsen, men det virker som Ian Wright kanskje har vært litt sånn vag da, og snakket om at det er en spiller vi kanskje har sjans på hvis vi skal klare Champions League. Jeg vet ikke om det stemmer.
Må være dritt.
Jeg tror ikke det er Declan Rice. Jeg vet ikke. Jeg
har
ikke
han har jo sjans på uansett.
Ja, men vi klarer jo Champions League.
Jo, men det står ikke å falle på Champions League for å hente Declan Rice. Han vil jo til Arsenal uansett, han.
Ja, så vi kommer jo til å klare Champions League, så det mediene skriver er jo at han vil jobbe med Arteta, og det kan jeg jo skjønne. Men Sivert, klokka den tikker og går den, og uten Simen å holde oss i øra, så kan det her ta lang tid. Jeg bare tenkte vi kunne avslutte med en sånn lite frampek. Vi er ferdig med marerittrekka etter VM-pausa. Vi startet med West Ham, vi hadde Brighton, vi hadde Newcastle, vi hadde Tottenham, vi hadde Manchester United. Står igjen med 13 poeng vel, av 15 mulige. Slått United, vi har slått Tottenham. Nå har vi Everton. Vi har City i FA-cupen, den kan vi ta to ord om helt til slutt, men vi har Everton nå borte i neste, og så er det Brentford hjemme, før vi har City hjemme. Hvor happy er du med det vi har gjort etter VM-pausen, og hvor stor tro har du på at vi kommer til å feie Frank Lampard's Everton av banen hvis Frank Lampard er manager fortsatt?
Sinnssykt imponerende det vi holder på med, og skal du vinne ligaen så må du dra borte mot egentlig alle lag og feie de av banen, uansett om det er Everton med new manager bounce eller om det er Tottenham. Altså du må spille hver eneste kamp som om du er favoritt, og det synes jeg vi gjør, og så til de grader. Vi kommer til å slå Everton borte om et par uker siden. Det er null, det er ikke et fiber i kroppen min som tror noe annet. Og skjer det, så blir jeg veldig overrasket, og da får vi ta det, den tid, den sorg, altså. Mm. Men så gode som vi er nå, det er sinnssykt. Og den rekka du sa nå, de to neste, helt winnable de, altså. Og så blir det veldig deilig å få muligheten til å flekke litt tennene med City nå i FA-cupen for å se hvor vi står. Ikke at de er noe sånn her overmenneskelig, altså vi vet at vi er på høyde med de. Vi var jo bedre enn de på Emirates forrige sesong, når vi dessverre tapte. Og det kommer til å bli en jevn kamp uansett det, altså. Men får vi 6 poeng inn i City-kampen, det må vi nesten, vi må jo ingenting. Men ja, det jeg prøver å si til deg, Magnus, er at det ser ut som vi kommer til å holde dampen oppe. Og det er jævlig spennende tider. Mer enn det har jeg egentlig ikke lyst til å drive og drømme meg bort for mye, altså. For City er så jævla gode. Altså, det er ikke mange lag i Europa som ligger under 2-0 til pause og snur, sånn som de gjorde mot Tottenham. Ja, Tottenham er dritdårlig, men de gjorde det, og de gjorde noe av det. Og de, altså, de kveler jo Wolverhampton i dag. Så jeg er livredd, rett og slett.
Kan Guardiola sin tordentale til både fans og spillere være nettopp det doktoren foreskrev for dem, at nå trenger de en reaksjon, rett og slett. Nå har de vaklet over ganske lang tid. De har byttet voldsomt på både lag og konstellasjoner og backfirer, og de har rotet bort poeng mot alle mulige typer lag, virker det sånn. Brentford hjemme og United borte, ikke sant? Det er litt av et spenn, sånn sett. Er du redd for at City nå våkner, og at for å vinne ligaen, så må vi faktisk nesten klare å opprettholde den tempo vi har hatt hele veien?
Ja, det er ikke nesten heller. Altså, vi må... Altså, du vinner ikke den ligaen denne sånn her uten å ta over 90 poeng. Det er klinkende klart. Du må ha over 90 poeng. Mm. Og når det laget som puster deg i nakken har Brauten på topp, som har, hva er det, 22 goller på 20 kamper, og Kevin De Bruyne som driver og sender stikker et land, så kan du ikke gjøre annet enn å måtte respektere det og ta. Og nå er ballen i vår halvdel, da. Altså det er mer vår titel å tape enn Citys å vinne akkurat nå. Og det får vi se hvordan gutta takler. Det blir jævlig spennende, men vi er bare halvveis. Jeg prøver ikke å ta av, men jeg er klar. Men det er bare utad, egentlig, for jeg sitter jo inne, og jeg har jo allerede skaffet meg billett i Wolverhampton siste serien, liksom, for jeg, og når jeg legger meg i senga og skal sove, så sitter jeg bare og ser for massen der oppe i Finsbury Park på den åpne bussparaden, og om jeg skal drikke Camden Pale Ale eller Camden Lager, liksom. Jeg sitter jo og drømmer meg helt bort. Egentlig jeg er jo så sinnssykt sultefora på det troféet. Men offisielt i podcasten så klarer jeg ikke sitte og si at ja, nå bare maler vi på, vi knuser sitt hjemme. For jeg har så respekt for det laget der sportslig. De er så sinnssykt gode. Toppnivået til City er dessverre så jævlig bra at jeg blir litt redd. Men nå vinner vi jo gang på gang. Tottenham, vi slår United. Slår vi City 15. februar, som jeg for øvrig også skal på. Da kommer det til å ta for meg. Altså.
Det er jo nøkkelkampen. Vi skal jo da få en liten generalprøve mot City nå på fredagen. Jeg tenker vi skal ikke bruke noe tid på det nå, Sivert, for det tida går. Men jeg kan jo avslutte med å si at det blir spennende å se om den kampen får noen som helst slags betydning for momentum og tro og styrkeforhold.
Det blir det.
Det blir en sånn... Jeg kommer til å sette meg ned foran TV-en på fredagen med veldig senka skuldre og tenke at det her, det betyr ikke noe poengmessig for Premier League, om vi vinner FA-cupen eller ikke. Det driter egentlig denne sesongen her. Jeg kunne godt tenkt på å ryke på hederlig vis nesten. Jeg håper aldri at Arsenal taper, men jeg blir ikke lei meg om vi går på en sånn glorious failure, som vi ofte snakket om i Arsenal før, at vi taper 1-0 etter å ha vært best i 90 minutter. Og Guardiola klør issen sin blodig for at han tenker hvordan i alle dager skal vi dra til Emirates og spille mot det laget her. Det er skrekken er at Haaland klær av Gabriel og Saliba og liksom sett, måtte plante flagget på et vis. Utover det så tenker jeg hva som skjer sånn med tanke på progresjon i cupen, det nesten så driter i, så lenge vi drar derfra med en slags følelse av at vi er vel så gode som sitter, hvis ikke bedre.
Ja, helt enig, altså. Jeg har egentlig ikke så mye å tilføye. Jeg har mest lyst til å se på The Good Doctor og drikke Fanta nå. For nå er jeg så tom. Nei, altså, jeg blir like sjokkert hver ene. Jeg blir, ja, det er herlig, altså. Vi er så jævla gode enn den. Det er moro å være Gunnar, Magnus.
Du er god du også, Sivert. Jeg må bare takke for at du nok en gang sitter her med meg og snakker om det her. Vi hadde en liten oppfordring på slutten av forrige episode. Det var du som tog innstill den, og det har funket, altså. Du spurte, kan ikke folk bare gå inn og følge oss på Twitter, de som sitter og hører på det her? Og jeg tror i hvert fall fått sånn 40 nye følgere på Twitter. Kan du ikke gå videre på den, Sivert, og bare oppfordre de siste gjerdesitterne til å bli med på festen på Twitter?
Ja, det må det, altså. Altså, jeg så faktisk også at et par av de nye følgerne var sånne brukere med sånn 3-4 følgere som akkurat lagde Twitter. Og da mener jeg du har skjønt poenget mitt, altså, fordi hvis du sitter og hører på podcasten og ikke er på Twitter, så føler jeg at du går glipp av så mye snacks, så mange fine diskusjoner og statistikker og synspunkter. Altså, mye av det jeg sier i podden her har jeg lest en eller annen tweet og bare gravd bak i hjernen min, for du tenker, det er bare, det er den appen jeg bruker mest tid på, og vi er på den podd-appen, og det er der vi leser lytterspørsmålene våre fra, det er der vi kommer med kamprapporter, morsomheter, kalendere har vi hatt på julekalendere, sånne ting. Så det anbefales og oppfordres til å være en del av det lille miljøet der.
Nydelig. Tenker vi avslutter med å takke for å følge nok en gang. Vi er vel da tilbake etter Everton, nei, etter City, unnskyld. Antar til samme tid, vi får se. Og følg oss da på Twitter, som sagt, på @podarsenal. Gå inn på Facebook og følg oss der. Send oss noen hyggelige ratings og reviews på iTunes, og gjør alt du kan for å hause oss opp. Eventuelt, hvis du skal si noe negativt, så send det på DM. Vi har ikke lyst til at andre skal se det. Så da tenker jeg at ligalederen signer out, Sivert.
Deilig, deilig. Vi er på gjenhør.
Ha det, ha det. Hei.
Det.
This train terminates here.